Geplier ad attık radio fi. Esselamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 7. iyulu, heptenin çarşenbe günü. Efirde haberler gündelügü. Şunki programımızda Türkmen avatta yaşayış cayına olan partlama iki katı yumurdu. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gödäwçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uğan hakimiyetleri Taliban'ın gödäwçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan iýdin almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerinin ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny onaýdýar. 6-njy ýylda ýüzlerçe uğan ýörüýte güýçleri we hökümeti tarapdar milisiýasy güýçleri gowdalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk sebitleri ýerleşdirildi diýip uğan hakimiyetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowanie Amerikan güýçlerinin Awganystandan çekilmek işleriniň 90 ötürüm tamamlananyny onaýtdy. Pentagon ABŞ oşunlarının avgustun ayağına çin iyide çekirmek işlerini tamamlamağı tayyarlanyan ona itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan ezir çeken yurttan harvları iyide çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ güyüşleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi velayette seveşler devam ediyar. Yönü qozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları gönüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetravi ele geçirdi. Uganistan'ın milli hovupsuzluk maslahatçısı Hamdullah Muhib Kabul'da jurnalistlere hükümet güýçlerinin Taliban'ı aldıran etraplarını iýdine gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Muhib hepdeniň başlaryna goňşy Täjikistana gaçan müňden gowrak karwinin iýde dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerinin hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa bileleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko Günbatarın hususanyna Ýewropa bileleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus bileleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa çörünün ugruny ýitgedenden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýerik ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle ýüzsaşyr çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherine ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça tarapdar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar heniden perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk etti deyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününe gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününe gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zerur durmuş karitlarının bakalarının resmi infiyasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun karaşlı koymakta ipladı. Polisi protestçilere ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga İmanbay'a göre polisi bilen yakalaşıkta bir neç adam fehel yaralandı. Adından 3 adam tutsak edildi. Estonya özünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsak edilmeğini gurnolon ve provokasiya adlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Howpsuzlyk Gurlugy Eston konsulunu göğe girilen dokument kabul etmekte ele salandan soň onu tutsak edenliğini mälim etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna kavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklılığını öne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyme kabul edenliği var da hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın Dışişleri İşleri Ministerliği tutsak etmenin Rusya'nın Ýewropa Birleşigi bilen kapma karşılığı saylap almağına yeni bir misaldığını aýtdy.